Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Så siger jeg velkommen til en lille ekstra udsendelse om FC Midtjylland før Champions League-debuten onsdag aften i Herning. Udsendelsen er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, partner på al vores indhold om dansk fodbold, og Heineken 0,0, partner på Champions League. Fra med denne sæson er vores samarbejde med Heineken alkoholfrit. Nu siger jeg lige velkommen til mine to gæster, Rasmus Mornerup og Michael Kjær. Hej Rasmus.
Hej Peter.
Hej Michael.
Hej.
Og så fortæller Asbjørn her lidt om Heineken 0,0.
Heineken er officiel partner på Champions League, og nu også på Mediano, hvor man i 2020 står bag vores udsendelser om Champions League. I den nye sæson handler vores partnerskab på Champions League om den alkoholfri øl Heineken 0,0, som er så tæt på den originale, at du næsten ikke kan smage forskel. Du kan være sammen med vennerne, og både køre hjem og være helt klar til næste dag. Det er derfor, at vi sammen med Heineken siger, now you can. Flere og flere går over til Heineken 0,0, og det gælder især de unge. Enjoy responsible har det længe heddet fra Heineken. I denne tid siger man så også socialize responsible. Lyt til myndighederne og pas på hinanden. Så får vi forhåbentlig også fodbolden og vores favoritbar og café tilbage. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
Vi havde møde med Heineken i sidste uge. Vi hørte om, hvor stor vækst der har været i salget af den alkoholfri øl og kampagnen Now You Can, som handler meget om ansvarlighed. Det er især de unge, der gerne køber alkoholfri, og da Medianos lyttere som regel er yngre, så blev vi enige om at dreje helt væk fra den klassiske Heineken, den skal nok klare sig, og skrue helt op for budskabet om 0,0. Det er vi faktisk ret glade for, selvom vi nok stadig selv napper en klassisk Heineken til fredagsbaren og cykler hjem. Så vores partner er altså i den her sæson den alkoholfri Heineken 0,0. Rasmus, FC Midtjylland mod Atalanta. Nu kigger jeg lige på transfermarkedet i forhold til truppens værdi. 312 millioner kroner for Midtjylland mod 2,77 milliarder, når man kigger på transfermarkedet og den her værdi. Det er 8,8 gange så dyr en trup hos Atalanta. Er det et retvisende billede, der siger, at Midtjylland ikke har en chance?
Ah, det, der er jo ingen tvivl om, det bliver en rigtig, rigtig svær opgave. Nu tabte Atalanta så senest til Napoli og blev sat lidt på plads der, så kommer selvfølgelig med en lille risse i lakken, men det der jo er med Atalanta er, at Gasperini er jo fuldstændig glad, om de taber 10 kampe i træk eller vinder 10 kampe i træk, så kommer de til at gøre det, tingene på samme måde. Og det er jeg lidt bekymret for, altså de er jo helt bevidste om det over i Midtjylland, hvad det er, de skal møde, men det er bare svært at forberede spillerne på det. Altså, jeg har hørt flere Serie A-profiler, altså blandt andet Cristiano Ronaldo, tale om, at det er så vanvittigt at spille mod Atalanta, og det, fordi det er så atypisk, den måde, de presser på, den måde, de spiller på. Så selvom man kan forberede sig rigtig meget, så Midtjylland skal hænge deres hat på, hvis de skal have en chance i den kamp her, at de ikke kommer bagud i første halvleg eksempelvis. Altså, de skal overleve, de skal ligesom mærke kampen, og mærke, hvad er det, vi er op imod, og, uden at komme bagud, og så skal de håbe på i anden halvleg, at det er der, de måske kan få et par muligheder. Men der er ingen tvivl om, Atalanta over de seneste år er jo en vild historie i italiensk fodbold og europæisk fodbold, så det bliver en meget, meget svær opgave.
Hvad er værnet mod et hold, der spiller sig ud til vanligt? Er det sådan bare at tage begge arme op foran og så parere, altså fordi man er bange for de slag, der kommer, eller der må være en anden vej?
Nå, men man kan måske sammenligne det lidt med sådan, altså Red Bull-stilen, og sammenligne det lidt med, der var jo rigtig mange hold, der forsøgte i Zornikers første sæson i Brøndby, og sige, det der ultimative pres, det der, vi skal bare spille udenom det.
Vi spiller hen over det.
Ja, vi spiller, det var faktisk først senere, man kom frem til det resonemang, at man skal spille hen over det. Men der forsøgte man egentlig bare at spille sig ud af det, altså ved at lave nogle korte afleveringer, og så tænkte man, jamen, så går de nok døde på et tidspunkt, og så bliver der masser af plads. Problemet var bare, at der endte man med ofte at miste bolden, og det er jo noget af det samme, Atalanta de lukrerer på, det er modstanderne jo ofte bliver overrasket over den der intensitet, de kommer med i presset, men også i spillet med bolden. Altså det er jo det, der også er med Gasperini, det er jo, altså han vil ikke have, at spillerne spiller bolden nærmest heller ikke til siden, men altså hvis de spiller en bagland, så kan de i hvert fald forvente et par ekstra strafløb, når de skal træne dagen efter, fordi det gider han ikke se på, og alle spil, alle træningsøvelser er konstrueret ud fra, at man skal bare spille bolden fremad. Og det er jo også det, man godt kan blive overrasket over, som hold, et hold, der bare hele tiden spiller bolden fremad. Og det er det, jeg glæder mig til at se, hvordan Midtjylland de kommer til at håndtere. Fordi der er ikke sådan, altså der er jo den her mulighed at spille over, men de spiller også med tre stopper. Det vil sige, de ofte er de også gode til, selvom modstanderen spiller en lidt længere bold, men så vinder de også de dueller, og så spiller de bare fremad igen.
Michael, jeg stiller dig også spørgsmål i en anden udsendelse, der udkommer senere i dag, hvor vi tegner et portræt af Atalanta. Men hvad er Gasperini for dig?
Jamen, han står for noget af det mest underholdende fodbold, jeg tror, jeg nogensinde har set det simpelthen. Og han er jo også, en træner, der inspirerer mig, men altså har inspireret rundt i hele verden nu, efter de ligesom er kommet, Bergamo er kommet på kortet, og man ligesom har set det her Atalanta-hold. Så det er jo noget, hvor hans spillestil, altså han har været gemt væk, kan man sige, mange år, og så dukker han op nu her og får succes. Og har på den måde allerede sået frøene til ligesom den næste sådan store taktiske bølge. Så det er jo en kæmpe inspiration, men det er også den der tilgang, han har til spillet om, at det skal være det her fandens i vold. Der skal være tempo, det skal være fremadrettet, og vi må gerne sætte bolden på spil. Og det, jeg kan jo bare godt lide, at det er den tilgang, man har til fodbold. Det gør, at hele spillet bliver mere underholdende, det hele bliver lidt mere flydende.
Og det er han den største inspiration?
Nej, det ved jeg ikke, om han er, men han ligger derop af, vil jeg helt klart sige.
Hvem er den største?
Jamen, det er jo, så falder man jo tilbage på det klassiske med noget Guardiola, noget Krøje for os, i forhold til sådan at være virkelig innovativ, og også Bielsa. Men han ligger derop af, og man kan også sige, at han var jo sådan, han er jo blevet det, jeg nærmest vil kalde hipsters choice, altså, og erstattet lidt den fra, det var Maurizio Sarri, tror jeg, der havde den i Italien før. Ham tror jeg også både Rasmus og jeg er vilde med. Og det var jo ham, der ligesom kom frem i Napoli i første omgang, og spillede en ny form for fodbold, som også ligesom fangede folk. Og så blev han, kan man da sige, næsten mainstream ved at komme både til London og Torino. Og nu er det Gasperini, der ligesom er den næste store bølge i Italien. Og man ser det også i CA allerede, at der er flere hold, der begynder at kopiere den her måde. Og når Rasmus er over og snakker med Jakob Friis, og man snakker deres 3-4-3, så kommer man også automatisk ind på Atalanta. Så det er jo et hold, der ligesom er blevet en målestok nu her for en bestemt måde at spille fodbold på.
Rasmus, hvem er din største inspiration?
Men der må jeg nok holde fast i Guardiola / Bielsa, fordi det er jo lidt samme skole, ikke? Men der er jo noget, altså der er noget interessant i Gasperini, fordi det er så, altså jeg vil sige, det jeg bliver inspireret af, er jo ofte trænere, som gør tingene meget anderledes, fordi jeg synes, det er enormt interessant, at man ikke bare sådan holder fast i de sådan meget konservative elementer i fodbold, at sige, at man skal spille på en bestemt måde, fordi det er den måde, man får succes på. Der kan jeg rigtig godt lide nogle trænere, der gør tingene på deres egen måde, og meget ultimativ i den måde at gøre det på. Så det kunne være lige fra Zorniger i Superligaen og til Gasperini, og så selvfølgelig Bielsa og Guardiola, i forhold til den måde at se spillet på, som jeg synes er rigtig interessant, men som jo også er meget forskellig. Og det, der jo er anderledes ved Gasperini, er jo netop, at han er jo ikke interesseret i som sådan at have kontrol i kampene. Det er jo meget, meget åbne kampe og meget urolige kampe, som Gasperinis hold altid er en del af. Og det synes jeg bare er inspirerende, at man over så lang tid kan blive ved med at holde fast i sådan en spillestil. Fordi det er jo det, og på konservative holdninger, så er det jo det, som også Klopp fik skudt i skoene, han kom til England. Ja, lad os nu se over en hel sæson. Man kan ikke spille sådan over en hel sæson. Jo, men det kan man jo, hvis man scouter rigtigt, hvis man træner rigtigt, og hvis man har de rigtige folk, altså de dygtige folk på det fysiske område, så kan du altså godt ende med at spille med meget, meget høj intensitet i en hel sæson. Og det synes jeg er mega inspirerende med Gasperini.
Rasmus, hvilken af de tre hjemmekampe tager en udgangspunkt i, ligger bedst til Midtjylland?
Jeg synes, det er et svært spørgsmål, men jeg vil sige, umiddelbart, så vil det være Ajax, som jeg vil pege på at sige. Det er den, hvor der er gode muligheder for Midtjylland til at gøre noget, fordi de vil kunne overmatche Ajax på noget fysik. De andre to, altså Liverpool, kender vi jo selvfølgelig, det behøver vi måske ikke bruge så meget tid på, og så er det bare Atalanta, fordi de er så ekstreme, og det er den første kamp osv. Der er også svært ved at se Midtjylland få noget med fra.
Hvis man kigger på Midtjylland i seneste prøve, vi har set dem på, det var OB-kampen her efter landskampspausen, som de spillede lørdag. Michael, hvor klar er de?
Jamen, jeg vil sige, at de så i hvert fald klar ud lørdag, og der spillede de måske den bedste kamp, de har spillet i Superligaen den her sæson. Så vurderet på det, der synes jeg, at der ser de klar ud, at de også spillede nogle gode kvalifikationskampe. Det er store hold, de alligevel har slået. Så de har vist den der modenhed, som de har manglet tidligere. Så jeg vil, altså, jeg tror aldrig, de har været mere klar i hvert fald. Men om det er nok til den dynamitpulje, de er havnet i, altså det kan stadig blive rigtig grimt.
Hvad er chancerne for, at det bliver sådan, altså det var flot mod Young Boys, Slavia Prag og Ludogorets, og sådan, så kommer virkeligheden, og der er en, der står og råber, nu stopper festen?
Jamen det kan det godt blive, altså det vil jeg ikke afvise, fordi det er jo tre hold, der også har ambitioner om at gå videre. Det er jo ikke sådan en gruppe, som det nogle gange kan være i en Champions League-gruppe, hvor man siger, okay, der er to klare favoritter her, de går formentlig videre, og så er der, og så er der så to hold, der kan kæmpe lidt om den her Europa League-plads. Det er jo ikke på den måde, det er tre hold, der har klare ambitioner om, at de skal videre for den her gruppe her. Altså, det er jo også Ajax, det er ikke lang tid siden, de var i semifinalen. Vi havde Atalanta som kvartfinalister sidste sæson, og så har du selvfølgelig Liverpool, ikke? Så det er jo i en eller anden grad dødens pulje, de havnede i. Og det vil sige, det kan hurtigt blive den her prylknap, hvor man siger, man skal i hvert fald have 6 point mod Midtjylland, og det er ikke der, man sparer. Og det vil også sige, det her med nogle gange, hvis man ligger som sådan et hold, så kan det være, at de sidste to runder, man kan få point. Man har en hjemmebanekamp, tror jeg, mod Liverpool til sidst, ikke? Men det kan også godt være, at Liverpool kan havne i en situation, hvor de simpelthen skal have 3 point for at gå videre overhovedet. Altså, jeg tror, det bliver tæt kamp om, hvem der går videre. Jeg tror heller ikke, Liverpool får det let mod hverken Ajax eller Atalanta. Og det kan godt være, det kan godt være skidt for FC Midtjylland.
Rasmus, de her 7 kampe på 23 dage for Midtjylland. De havde OB, så har de Atalanta på onsdag, så er det Brøndby ude, Liverpool ude. FC Nordsjælland ude, Ajax hjemme, FCK hjemme. De her 7 kampe inden landskampspausen. Er det det vildeste kampprogram for et Superliga-hold nogensinde?
Ja, det må i hvert fald være op i den kategori. Det er ret voldsomt, når man står og kigger på det. Og det gør jo også, at det er jo der, hvor det er rigtig fedt som trænerteam at have så god en trup, som Midtjylland har, fordi det får de brug for. Og derfor synes jeg også, det var heller ikke overraskende, at det hold, der spillede mod OB, var, hvis vi kan kalde det sådan Champions League-holdet. Altså det er det hold, der skal gøre det. Fordi nu skulle man lige se dem i den her sidste rigtige test, og så vil der jo komme nogle af de her kampe, hvor man simpelthen bliver nødt til. Og det er jo det, altså det bliver jo den her balance, hvor Midtjylland jo så formentlig er rigtig glad for, at FC København ikke bare buller derudad. Nu tabte Brøndby også i weekenden. Altså, de skal jo helst ikke ud i, at der pludselig bliver for lang afstand op til et hold. Det kan også være AGF-hold, der pludselig stikker af. Så det bliver en balance af. De skal jo selvfølgelig stille de stærkeste hold i de her Champions League-kampe. Det bliver de nødt til. Men de kan heller ikke bare de der Superliga-kampe, selvom de jo har roteret rigtig meget, så kommer der nogle rigtig svære opgaver, som de bliver nødt til at gå ud og tage meget, meget seriøst. Men det er jo også en mulighed for at gå ud og vise. Selvfølgelig, som Michael siger, den her Champions League-pulje bliver rigtig svær. Men hvis de kan jonglere med de her to bolde, der både hedder at gå ud og levere en god figur i Champions League, hvad det så ender med at pointe, det må vi så se. Midtjylland kan jo sagtens spille fremragende i alle kampene og tabe alle sammen, så gode holder de op imod. Men hvis de kan jonglere de to ting, og så samtidig få rigtig mange point i Superligaen, og sørge for, at når vinterpausen rammer Danmark, så er de faktisk inden for afstand, så er der ikke nogen hold, der er stukket af, fordi de skal helst ikke ud i, tror jeg, for Midtjylland, at lad os sige AGF eller Brøndby for den sags skyld er en 7-8 point foran, så kan det godt blive lidt en udfordring med et forår.
De har i den her kamp med OB, at Frank Onyeka er ude med det, der hedder sig en lille skade fra landsholdstørn, men han ventes klar, så det er jo sådan, det er jo det hold, man forventer. Hvad skal man især holde øje med mod Atalanta? Hvad bliver nøglen, hvis Midtjylland skal have succes?
Jamen jeg tror først og fremmest, så er det her mod Atalantas spillestil, så skal man allerede tage et valg, og jeg ved ikke, om der er noget sådan rigtigt valg, men man skal finde ud af det her med, vil man prøve at lukke ned for deres spil ud på siderne. De overbefolker siden af banen. Hvis man gør det, så kommer man altså bare selv til at åbne midten. Eller vil man sige, at vi sørger for at stå kompakt. Vi lader dem være i overtal ude på siderne. Vi accepterer indlæg, der ligger omkring kanten af feltet. Fordi det er der, de gerne vil lave deres gennembrud. Så man ligesom accepterer, at I må gerne spille derude. Det valg skal man i hvert fald træffe og være meget bevidst om, tror jeg, om hvad det er, man træffer. Fordi hvis man vælger at sige, okay, vi går ud på dem på siden, vi prøver at lukke ned for de her overtal her, så skal man altså også vinde bolden derude. Fordi ellers så spiller de altså nogle bolde ind på Hamduvan Zapata og Scholz og Svirchenko og stærke midterforsvar, men han skubber alt væk. Så det er også, altså, man skal ikke ende, hvor han står i en mod en situation inde i feltet. Og det er jo det, de nogle gange får gjort i Italien, fordi at så begynder modstanderen ligesom at sige, så prøver vi faktisk at lukke af for de her overtal ude siderne.
Og så bliver der jo noget rigtig interessant for noget af det, der er den, synes jeg, er den største udfordring, når man møder Atalanta. Der er Michael er inde på noget af det i forhold til det, altså, vi kalder dem wingbacks, men det er jo næsten klassiske wings, de spiller med. Og nu spillede Hartzeborg ikke fra start mod Napoli. Det gør han op mod Midtjylland, så Robin Gosens og Hans Hartzeborg kommer til at spille på de her to, som jo er wingbacks, når vi kigger på formationen, men det er jo i bund og grund kantspillere. Og det bliver interessant, fordi tør Midtjylland egentlig at bare lade det være op til Paulinho og hvad hedder han, Joel Anderson at løse det, eller vil de lade kantspillerne have en stor opgave i forhold til at løse det? Det bliver interessant, fordi det er tit det, jeg synes, hold er udfordret med, når de møder Atalanta, det er, der kommer så meget, der kommer så stor en trussel for de her to wingbacks, og så har man netop, altså Ilicic ligner stadig ikke sig selv endnu, efter et rigtig ulykkeligt forløb og en masse mentale udfordringer, men har stadig et meget højt niveau, og så Gomez er jo bare altså Papagomis er jo en spiller, du kan ikke rigtig forberede dig på ham, fordi altså nogle gange så stiller han sig bredt, og nogle gange så stiller han sig ind som en klassisk 10, og nogle gange går han sig gar ned og henter bolden for stopperne, og det bliver jo også interessant, hvordan vil Midtjylland løse den udfordring, og det er det, jeg synes, der er med Atalanta, når man også hører nogle af CA-trænerne udtale sig, det er jo, at der er bare så mange trusler, man skal forholde sig til. Noget af det, som jo tidligere har været en udfordring for Gasperini, har været hold, der spiller med tre i bagkæden selv. Der har de haft nogle problemer faktisk i forhold til især deres pres. Og nu så vi de her store problemer med Napoli, som spiller faktisk, som Midtjylland gør. Og jeg tænker, at trænerteamet over i det midtjyske har siddet og kigget rigtig godt på Napoli. Selvfølgelig har de ikke en Osimhen eller en Mertens eller Lozano eller så videre i Midtjyllands trup. Men du kan jo godt finde nogle ting i den måde, som Napoli greb kampen an på, som du måske kan kopiere lidt, og du kan lukrere lidt på.
Hvad er det hårdeste valg, de skal tage på Iskar Bak?
I forhold til spillestil, eller ja. I forhold til... Jamen, det bliver jo...
Formation, og altså det der også, der Michael siger med, skal du centrere, eller skal du give, eller skal du lukke kanterne?
Men det bliver jo, som jeg ser det, bliver det, hvor meget skal de, hvor meget skal de kigge på sig selv, og hvor meget skal de kigge på Atalanta, fordi det er så ekstremt, og det er så anderledes, at du bliver nødt til at kigge på dem, men tør du spille både med Soy Cabarra, Dreyer, Pione Sisto og Mabil, eller og hvor er I vandre henne i det her? Altså nu, jeg forudsætter også, at Onyeka kommer til at spille sammen med Kajuste på den defensive midtbane. Men der bliver jo et valg i forhold til, som jeg sagde, de offensive, altså kanterne, hvor offensivt kan du tillade dig, at de skal være i forhold til det her Atalanta-hold, du kommer til at møde?
Sådan i forhold til den her FCK-kamp i 2016, hvor de spillede til 0 mod dem over to kampe og vandt efter straffesparkskonkurrence. Der var Gasperini forholdsvis ny på det tidspunkt. Hvor meget er Atalanta udviklet fra den gang?
Jamen, jeg synes, der har været
sådan stilmæssigt.
Der har alligevel været en markant udvikling, som jo er gået på, at noget af det, som Gasperini tidligere fik skudt i skoene, især også da han var i Inter, var, at den her spillestil, den ville man ikke kunne praktisere mod de allerbedste. Men det, der var interessant, er, at i bund og grund, den spillestil, som Gasperini allerede i slutningen af 0'erne og starten af 10'erne havde implementeret, den var måske i virkeligheden så meget forud for sin tid, at han har måttet vente på, at nu er tiden kommet til, at nu er det faktisk den form for fodbold, der kan skabe succes. Fordi det jo også har været lidt en modreaktion på sådan lidt mere den lidt mere possession-orienterede spillestil, at vi skal have lidt flere afleveringer af holdet. Jamen, så skal det være de her urolige, de her åbne kampe, og det er jo noget, det Atalanta rigtig godt kan lide. Og der synes jeg, der har været en markant ændring i forhold til, at det blev mere ultimativt. Altså, der var stadigvæk en tendens til, at Gasperini kunne finde på at holde lidt igen med nogle ting. Der synes jeg bare, at det er blevet... Altså, nu er det bare så ultimativt, at man netop også spiller det på San Paolo mod Napoli, og så bliver man så også skilt ad, men det lever man så også fint med, fordi det er den måde, man gerne vil spille på.
Men jeg synes også, de er blevet bedre til at åbne defensiv hold op. De har fået flere spillere ind. Altså, de transfers, de har lavet, deres transferrekruttering er også bare et emne for sig selv, som virkelig kan vække inspiration mange andre steder, og den måde klubben er drevet på. Men nogle af de spillere, de har hed ind, trods alt, hvor de har fået Iličić ind, som jo er blevet en kæmpe profil i Serie A, altså, og netop de har været igennem et langt sygdomsforløb, men før det, der var han jo altså en af de allerbedste, så han komplementerer også Alejandro Gomes, du har fået Duvan Zapata op på toppen. Og det kan man sige, der er måske sket lidt også det her med, at du får Alejandro Gomes, han falder længere ind i banen, blevet sådan en slags playmaker, agerer han som... Hvorimod dengang, der var det mere noget Frank Kessie, tidligere Cristante var der også. Altså sådan lidt, det var meget dynamisk kun, og der har man fået flere spillere, tror jeg, der kan åbne et modstanderhold op.
Prøv lige at lade os kigge på Midtjylland i forhold til hele forløbet her og nogle succeskriterier. Jeg beder jer ikke om at sige, hvor mange point skal de have for at blive en succes, fordi det, jeg tror, alle er enige om, det er en pulje, hvor faktisk bare et point er en succes. Hvad er det, de skal... Hvad vil I have som succeskriterier i forhold til, hvordan holdet udvikler sig, hvordan de præsterer i Superligaen imens, altså det at lære at spille europæisk samtidig med, en stil eller enkelte spillere?
Jamen, der synes jeg netop, det jeg var inde på i starten af udsendelsen, at jeg synes, det der bliver interessant for mig at se, bliver, kan Midtjylland jonglere med de her to turneringer? Jeg synes, det er det, der bliver afgørende. Det vil jo være et blåstempel af den måde, Midtjylland arbejder på, hvis de er i stand til at stadig være med i Superligaen, samtidig med, at de skal ud og spille de her kampe, som vi kommer til.
Også selvom de måtte få 0 point i Champions League-puljen.
Ja, altså, som jeg siger, altså... Du kan få 0 point på mange måder. Altså, hvis Midtjylland går ud og leverer på absolut topniveau i alle kampe, som jeg sagde, så kan de sagtens tabe alle kampe, de kan også tabe nogle af kampene stort, selvom de faktisk leverer fremragende på alle parametre. Og det er jo der, hvor vi jo bare ser forskellen, fordi som Michael også er inde på, så er det jo ikke, ligefrem en blød pulje, de har havnet i. Fordi nogle gange er der jo bare de her puljer, som vi siger, der kan man godt være med her, der kan man måske endda snige sig en Europa League-billet ind, hvis man netop har de her to vanvittigt stærke hold, og så har to sådan bløde hold, og der er det jo bare... Jeg ved godt, Ajax måske ikke er helt på det niveau, de var for et par år siden, men Ajax er stadigvæk på et meget, meget højt niveau. Har også lavet nogle interessante signings. David Klaassen er kommet tilbage, og du har fået Kudus ind, som vi jo kender fra dansk fodbold. Så jeg synes, altså i bund og grund, så handler det om, at Midtjylland skal gå ud og levere så tæt på deres topniveau som muligt. Og så må de jo se, fordi altså jeg vil også sige, det er jo ikke fordi, at det er helt urealistisk, at de kan gøre noget mod Ajax eksempelvis. Fordi selvom Ajax er gode, hvis Midtjylland spiller op til deres absolut topniveau, og Ajax så ikke rammer deres topniveau, så er afstanden ikke så stor med Midtjylland og Ajax.
Nej, og så skal de jo også bare, de skal ud og repræsentere dansk fodbold, men også det her med, at de skal jo komme med en positiv tilgang, synes jeg også. Altså, det skal ikke bare være noget med, man skal ned og pakke sig, men man skal komme med den her fysik, hvor de virkelig har noget at komme med, altså hvor de kan spille op med nogle af, jeg ved ikke om de allerbedste hold, men lige under i hvert fald, der kan de sagtens få rystet Ajax-hold. De har deres standardsituationer, altså et indkast til FC Midtjylland, det kan blive til en chance hver eneste gang. Det ved vi, det kan det altså også blive, når de møder Ajax og Atalanta og måske endda Liverpool. Så de skal ind og bruge den der del. Man kan jo tage fra dem, de lige har slået ud, Slavia Prag, hvordan de også præsterede. De fik også nogle point, trods alt. Men også det her med, at de gik jo ind, altså man kiggede og sagde, man, hvad er det for et hold, det der Slavia Prag, de kommer fra Tjekkiet, det går ud på Camp Nou og presser Barcelona og sådan, ikke? Og det er jo i sig selv bare en succeshistorie. Det er jo ikke engang, hvor mange point de så fik. Det var det her med, at de faktisk var med til at presse Dortmund. Det var svært for Dortmund at komme til Tjekkiet, det var svært for Barcelona, det var svært for Inter. Så man spiller en rolle i puljen, og det tror jeg også er ved at have en agerende stil og tro på sig selv. Så vil jeg også lige sige sådan, at jeg synes, at man skal holde sit fokus fuldstændig på Superligaen. Altså det her, det er ikke sådan, det er lidt mere gratis kampe, det er det jo som sådan ikke, det er stadigvæk Champions League-gruppespil, men nu er man kommet i det her forjættede land, så jeg forstod godt, at man kørte med en stort set Champions League-trup, og så kørte man med en Superliga-trup til nogle kampe, der også var lidt lettere på papiret. Men ellers så tror jeg, man skal have den der med, at altså, det er også sejre, der afleder noget. Hvis man får sejre, når man går ind til de her Champions League-kampe, det giver bare en hel masse. I stedet for, at man har dummet sig og spillet med hvad kan man sige, B-kæden og tabt en kamp lige inden man skal ud og møde Liverpool, og sådan, så kommer man heller ikke ind med det momentum til de europæiske kampe.
Og så er der jo, altså vi så jo, selvom der er rigtig mange især i Danmark, der synes, at Nordsjælland spillede naivt, og det var da latterligt, man spillede på sine egne præmisser osv., så var det jo noget, der vagte opmærksomhed ude i fodbold Europa. Der var et dansk hold, som var så ultimativ i deres spillestil, både i forhold til, at der var en dansk træner, Kasper Juhlmann, som kunne blive interessant for, det var så et Bundesliga-hold, men også, at der var nogle spillere, og generelt en klub, som jo også endte med at blive solgt sidenhen, som kunne være interessante, fordi man så, okay, det er en anden måde at gøre det på, ligesom Michael er inde på, at det er noget, der vækker genklang, og man siger, okay, det er faktisk noget, der er interessant det her, det skaber noget hype omkring klubben, det synes jeg, Midtjylland skal være meget bevidst om. Og så er det jo, altså en ting er, at de får rigtig mange penge for at spille de her Champions League-kampe, men der er altså også nogle spillere, som kan vise sig frem nu, og når du kigger på sådan den formodede startopstilling, du har to midterforsvar, som kunne være rigtig interessante for mange europæiske klubber, som vil kigge meget på dem. Du har en Paulinho, som har alle de ting, der skal til for at være en moderne venstreback, altså Kajuste og Onyeka på den centrale midtbane. Evander er så måske den, der er faldet lidt ud, ikke? Og Pione har været ude, men du har også en Anders Dreyer, der har været ude, men også ved at finde et højt niveau igen. Så der er også rigtig mange spillere, hvor både for Midtjylland som klub, så er der noget på spil, men også for spillerne selv i forhold til gå ud og vise jer frem i Champions League, og så vil der altså være nogle meget, meget markante transfer, vi kan se til jul.
Prøv lige, vi kommer lige tilbage til det med spillerne. Rasmus, hvis du lige skulle lave den her øvelse og kravle ind i hovedet på Priske og Bak, og så tage en diskussion eller et spørgsmål om fodboldfaglighed. Kasper Juhlmann er jo stadigvæk puttet i den der kasse fra 90-95% af debatten, inklusive også nogle fodboldeksperter, der siger, det var helt galt dengang. Det var helt naivt, og han var umoden, og sådan og sådan. Versus at han på den fodboldfaglige del faktisk fik anerkendelse fra mange af de trænere, der er ude, og det der fodboldmiljø, der godt kan skelne, hvad der er godt og hvad der er skidt. Ikke at det er, at Midtjylland har ikke en nær lige så kompromilløs stil og lige så sårbar stil, også hvis den bliver flæsket, som Nordsjælland blev i nogle af de her kampe. Ikke? Hvordan vil du tilgå det, at forsøge ikke at blive til grin, eller at gå ind med dine styrker og være dig selv?
Men det er jo netop et sådan helt grundlæggende spørgsmål, og det tror jeg ikke. Heldigvis er der ikke noget sådan rigtigt og forkert i forhold til den diskussion. Men det man jo bare skal huske på, og det der er også interessant, når du også hører nogle af Nordsjællandsspillerne tale om den tid og tale om de her Champions League-kampe. Altså helt ærligt, hvad var alternativet så? Altså bare alternativet, at de skulle stille sig ned, og så skulle de spille lange bolde op til Kasper Lorentzen og Mikkel Bækman, eller hvad, der så skulle tage det derfra. Altså det er jo også der, hvor det bliver lidt forsimplet. Og det er jo der, hvor jeg synes, Midtjylland har jo skabt en spillestil, som i bund og grund er sådan ret komplet. Altså der er jo ikke noget i Midtjyllands spillestil, hvor jeg vil sige, det bliver nødt til at ligge på hylden. Men Midtjylland skal jo heller ikke stille sig ned. Altså Midtjylland skal ikke stille sig ned i feltet, og så håbe på, at kan vi finde 0-0 hjem. Fordi det ligger ikke i den måde, Midtjylland gerne vil arbejde på. De skal være dygtige, som Mikkel er inde på. Der er noget omkring deres offensive standarder, og selvfølgelig også de defensive standarder, der skal lykkes. Men der er også nogle ting i forhold til netop gå ud og give los, som jeg faktisk synes, og det var jeg så imponeret over. Det er også, dyb respekt til Priske og Bak. I de her altafgørende Champions League knockout-kampe, hvor der var så meget på spil for Midtjylland, der gik de jo op og pressede. Altså de tog til Bulgarien og sagde, jamen vi kommer ikke herned for at forsvare noget. Vi går op, og så stresser vi Ludogorets helt op på deres halvdel. Og det er jo den der stil, de skal tage med. Og så kan det godt være, det koster, at der netop er så meget kvalitet på modstanderen, at du engang imellem bliver løbet over enden. Men der vil jeg bare stadig holde fast i, Midtjylland bliver formentlig løbet over enden af Liverpool. Uagtet om, hvilken om de spiller 9-1-0, eller hvad for en formation de spiller, og om de presser højt eller går lavt, så er der en risiko i de kampe, ligesom der var en risiko, når man møder Juventus og Chelsea, for at du bliver skilt ad i Nordsjællands tilfælde. Og det vil være der, men Midtjylland skal bare gå ud og spille, som Michael siger, optimistisk, og så skal de tro på, at de kan lave i hvert fald en overraskelse i den her gruppe her.
Lad os lige på komme til spillerne. Midtjylland formodet jo i det her transfervindue, eller i hvert fald komme ud af transfervinduet med alle de her spillere, man har talt om, hvor længe er de i klubben, og hvornår er timingen og sådan noget på holdet, og dermed har de også mulighed for, at nogle af dem stiger voldsomt i værdi, fordi de kommer i et ret stort vindue her. Hvem forventer du der mest af, Michael, på de her parametre, som kan bruge det her efterår til at skabe det bedste afsæt for en videre karriere?
Jamen, det tror jeg vil være Onyeka stadigvæk. Altså, det bliver også spændende at se ham på den her scene her, men jeg tror sagtens, han kan klare sig, og jeg er egentlig lidt overrasket over, at han stadigvæk er i Superliga. Han er ikke blevet skudt afsted endnu. Så se ham mod nogle af verdens bedste midtbanespillere, altså specielt her mod Atalanta, det glæder mig virkelig til at se. Han er forhåbentlig med, ikke? Fordi det bliver mand-mand-dueller, vi får med ham. Han får det andet med formentlig en Martin Deroen, men altså at se ham på det niveau, det glæder mig også til. Så tror jeg da også netop de to midterforsvars Fiachenko, men det kan også godt, altså de kan også godt risikere at blive udstillet. Ja. Altså det er jo sådan en, hvor der er noget fart og sådan noget, ikke, hvor at det kan også komme til at se lidt grimt ud. Man kan sige, okay, kan de så være med på allerøverste niveau? Altså det er jo en test for dem, og der kan det også gå måske lidt mere begge veje. Jeg tror Onyeka, der stiger værdien næsten helt sikkert.
Rasmus, jeg kunne forestille mig, samme spørgsmål til dig, men jeg kunne forestille mig, at man sådan i FC Midtjyllands ledelse også har tænkt det her med, at vi spænder faktisk fjederen på affyringsrampen endnu hårdere ved at holde på dem her, og det har også været formentlig en ting i dialogen med spillerne at sige, jamen prøv at høre, du kan komme op på den her hylde, hvis du er hos os i de her kampe. Hvem forventer du kan springe længst, hvis det lykkes?
Jamen altså, det er jo faktisk en af dem, som jeg egentlig ikke forventer lige skal ud lige nu og her, men vi ved, hvor stærkt det kan gå i fodbold, og det er jo klart, hvis Pione går ud og leverer på det niveau, som vi har set ham levere på allerede, så det er et små glimt af det, men han ser bedre og bedre ud, og hvis han kommer ud til nogle af de her kampe, altså så er det jo, det er jo det, der er så fantastisk ved fodbold, så er det jo ikke, altså så er det jo så sort-hvidt, at hvis han går ud og brænder banen af i 2-3 af de kampe her, jamen, så glemmer man alt om, at det ikke var den store succes i Celta, og så skal der nok være nogle store klubber, som vil kigge på ham. Også fordi han har jo været inde i loopet i mange Premier League-klubber, og der er jo ingen tvivl om, at der stadigvæk er en stor interesse for Pione Sisto, og nogen har måske lidt glemt ham, nu er han tilbage i Danmark, men i de her Champions League-kampe, hvor der er så stor fokus, der bliver det interessant at se ham gå ud og levere. Og så må jeg sige, Evander har skuffet mig lidt over en længere periode, hvor jeg ikke synes, han har taget de skridt, som jeg egentlig havde forventet, han ville tage, og ham er jeg også spændt på, fordi spørgsmålet er, om han overhovedet får lov til at spille fra start. Det er jeg ikke så sikker på, at han gør i kampen mod Atalanta. Så han skal måske spille sig ind på holdet. Men det vil også være en god mulighed for ham, ligesom vi så det med Sori Kabar, gå ind og vise sig frem i de her altafgørende kampe. Det vil jo være en god mulighed for ham at løfte sig, fordi lige nu, der tænker jeg ikke, for et år siden var det nok ham, der var rigtig mange scouts, der sad og kiggede på. Lige nu er der nogle andre spillere, som jeg sagde, blandt andet Paulinho, som også ser rigtig spændende ud. Så generelt er det jo bare et mega spændende Midtjylland-hold, der går på banen, altså, for der er rigtig mange spillere, som kan blive solgt. Altså, det er jo nærmest kun Jesper Hansen, som ikke lige står for en stor, endnu en stor karriere i, eller endnu en stor kontrakt i udlandet.
Nu har vi talt om det her voldsomme efterår, og hvor hårdt det kan blive, og programmet i Superligaen versus Champions League. Hvad er så den vigtigste læring, Midtjylland kan tage med ud af de her kampe?
Ja, altså, man bliver jo enormt inspireret og lærer jo rigtig meget af, altså som træner at møde nogen, der er rigtig, rigtig dygtige på, det kan være på det taktiske eller på den måde, som de arbejder på i dagligdagen. Og på samme måde som vil spillerne jo også opleve, okay, det er altså topniveauet her. Hvad er det, der skal til for at komme op på det niveau? Og det, som FC København historisk set har været gode til at tage det her europæiske tempo med ind i Superligaen, det er jo noget af det, Midtjylland skal arbejde med i øjeblikket. Så det glæder mig rigtig meget til at se, hvordan de løser både at møde nogle af de bedste i verden, men også at tage dem ind i Superligaen, for det er jo også med til at løfte Superligaen i kvalitet og i niveau, at der er et hold, der er i stand til at tage det tempo med ind i kampene.
Er den dimension lige så mulig i det her efterår, hvor de ligger mere tæt, end de plejer?
Jamen, det var faktisk også, jeg diskuterede det faktisk med en trænerkollega, og jeg havde egentlig sådan lidt, måske er det i virkeligheden mere muligt, end det plejer at være, fordi på den måde, at det ligger så tæt i kampen, det vil sige, du er hele tiden oppe i det her gear her, og så kan den der måske lidt, man kan blive lidt udbrændt, den kan måske så komme på bagkant, altså når Champions League er færdig, og vi kommer ind i foråret, og nu er der altså ikke de her fede kampe, nu er det, med al respekt for Casa Arena i Horsens, så er det der, man skal spille, og ikke på Anfield. Så der kan måske komme der med, at du kommer ind i det her loop med, nu kommer alle de fede kampe bare, og vi er der bare, det, og hverdagen kører bare, vi spiller kampe hele tiden, vi skal være på det højeste niveau, og så tror jeg, det kan komme på bagkamp, men der er også den risiko, som du siger, at man brænder ud i det her hårde program.
Men jeg tror også, at det er ikke nødvendigvis dårligt for dem, at det er et rigtig, rigtig svært kampprogram, de også har i Superligaen, at det lige er top 7 holdene, de har fået stort set på rad og række. Fordi det var jo lidt det med Horsens, altså der var det næsten som om, det var lidt motivationen, der faldt, ja. Altså de spiller egentlig godt til at starte med, og kunne have lukket kampen tidligt. Og så er det som om, at de ligesom sløser lidt på det. Der tror jeg, det bliver noget andet, det der med, okay, man kan godt være, man går fra, man lige har mødt Atalanta, men så står Brøndby i weekenden. Det er endnu en fed kamp, der bare ligger og venter. Så på den måde tror jeg, det er nemmere at holde tempoet op, rent mentalt i hvert fald. Så er der så den fysiske del, og det er jo netop der, hvor man skal finde den rette rotation, hvor det ikke er måske hele holdet, man skal skifte ud, men netop lige finde de rigtige spillere, som har brug for en pause.
Jeg tror snart, vi skal have en fysiolog med i enten vores Superliga-udsendelse eller en af de her specials, fordi de kommer altså til at spille til nærmest mellem jul og nytår, ikke? Eller spille voldsomt længe.
Jamen, så synes jeg, du skal have Bangsbo ind ned for Atalanta, ikke? Fordi han er jo en, der har vist netop med Atalanta, hvis vi endelig skal snakke om dem. Der troede man heller ikke, at da der kom det her tætte kampprogram i slutningen af sæsonen, da man genopstartede ligaerne, der tænkte man, okay, Atalanta, de kan ikke klare den. Lazio, der også lå i toppen, de faldt fuldstændig sammen, når de skulle spille hver tredje dag. Atalanta, de kørte bare derudaf.
Jo, lige præcis. Og det er jo også, det er jo også fordi, det er så uddansk, at vi spiller så mange kampe. Altså, det er jo ikke, utænkeligt i nogle af de store ligaer, at du har sådan et kampprogram. Nu snakker vi om, at Midtjylland har det over en periode, men altså kig på de engelske hold nogle gange, kig på det er jo en hel sæson, de har sådan et program her. Så det er jo også noget med en mentalitetsændring i virkeligheden, og på det der, de kan lære Midtjylland, så er det jo også sådan noget, man kan lære måske at spille flere kampe og være klar til at præstere i flere kampe. Og det ikke kun bliver det med, at vi skal i hvert fald, når vi så spiller europæisk, skal vi helst lige have en uge før næste kamp. Nej, nu skal vi bare være klar til at præstere hver tredje dag. Og det er jo også noget læring i forhold til de spillere, som man gerne vil sælge til udlandet, de skal altså være parat til det, når de skifter til udlandet. Så er der ikke noget med, at der er 7 dage mellem kampene, som der ofte er i Superligaen.
Ja, der er en fysiologisk læring måske. Nu talte vi om i dagens Superliga-udsendelse, det her med de høje, altså det var i anledning af den her rapport om Superligaen, som blandt andet du har været med til at lave, Rasmus. Også hvor vi talte om, altså med Inger André Olsen, sportschefen i OB, omkring at skole spillere til de der flere højintense løb, dels fordi du kan bruge det i kampen, og dels fordi det gør spillerne mere salgbare på data. Bare lige en total tangent. Nu overværede du og Jonas Hebo AaB's træning i onsdag, så Jacob Friis talte efterfølgende om, at deres træning var lagt om. Er det her en bevægelse, der sker generelt? Nordsjælland har også det der med at træne mere og træne hårdere. Hvad er den vigtigste fysiologiske udvikling lige nu?
Jamen, det er jo, at du skal være i stand til at kunne arbejde højintens i længere perioder og have mange flere højintense aktioner i løbet af kampene, fordi det er jo den retning, fodbold bevæger sig lige nu. Men ligesom med alle andre inden for fodbold, så er det jo interessant, fordi det jo ofte går i sådan nogle cykluser, og så vil der formentlig komme en modreaktion på det. Poul Erik sagde til mig, at det ændrer sig det øjeblik, at der er et hold eller en træner, der finder løsningen på, hvordan spiller vi os ud af det her høje pres og kan straffe modstanderne, så vil det automatisk betyde, at holdene igen kommer til at måske blive lidt mere forsigtige i det her ultimative høje pres. Så det går lidt i sådan nogle cykluser, men det er klart, jeg har svært, altså jeg har svært ved at se sådan om 10 år, at fodbold, altså vi taler jo om, og jeg ved ikke om det er en risiko, det er der nogen der vil sige, at altså der er en risiko for at fodbold bliver et meget mere et løbespil og meget mere et spil, som hvor det er atleter frem for for teknikere og fodboldspillere, som vi skal bruge. Og det er jo i hvert fald den udvikling der er i øjeblikket, at du skal godt nok have mange højintense aktioner i dig. Og hvis du ikke, altså apropos Papu Gomes, altså hvis du ikke lige er den type, så skal du godt nok være dygtig på nogle andre parametre, hvis du skal have succes. Så også Capers havde en diskussion, nu kan jeg ikke spansk, men Twitter har heldigvis den der funktion, hvor man kan oversætte. Jeg havde en diskussion med nogle spanske trænerkollegaer, der talte om, at Adama Traoré var billedet nu på altså spansk fodbold, som det her Iniesta, Xavi, de her små teknikere, og så står Adama med overarm, der er større end vores tre til sammen.
Smurt ind i olie.
Ja, smurt ind i babyolie, som jo bare er et monster rent fysisk. Og der talte de her trænere skrev noget om, at jamen, det er fremtiden, og hvor Capers så havde det modsatte synspunkt og sagde, nej, det er bare, vi skal bare være endnu dygtigere til at uddanne den nye Iniesta eksempelvis, fordi de skal kunne endnu mere nu, end de skulle tidligere. Og det er jo en enormt interessant diskussion.
Vi laver senere i dag en portrætudsendelse specifikt om Atalanta, eller faktisk så tager vi den udsendelse, der blev lavet i foråret, som I to var med til at lave, så laver vi lige en aktualiseret forret til den. Adam Møller Gumar laver en optakt til Champions League, sådan helt generelt. Så det her er sådan set afslutningen på vores ekstra udsendelse om Midtjylland, eller special om Midtjylland, medmindre I har mere til den. Så vil jeg sige tak til Michael Kjær.
Selv tak.
Tak til Rasmus Mornerup.
Selv tak.
Tak til Heineken 0,0, vores partner på Champions League. Tak til Arbejdernes Landsbank, vores partner på dansk fodbold. Tak til dig, der lytter. Det her var en Mediano Special. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0.